Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW33.25 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinus.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Lanjutkan pertanyaan kita bersama kembali ya di siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Bu Santika, selama 1 jam ke depan sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara, dan informasi-informasi lainnya. Kita awali dengan warta berita dari tanah air bersama rekan saya, Sumarno. Voice of Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, tahun ini himpunan Bank Negara atau Himbara akan menyalurkan dana sebesar Rp250 triliun ke desa-desa melalui koperasi desa. Zulkifli Hasan saat memberikan sambutannya pada Muktamar Persatuan Umat Islam di Jakarta Selasa 13 Mei 2025 menjelaskan, dana yang disalurkan melalui koperasi desa ini diharapkan dapat membangun ekonomi desa.
Jadi kita harus bangun ekonomi desa sehingga desa itu bisa berkembang, tidak tangan di bawah sehingga mereka bisa kreatif.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan lebih lanjut menjelaskan, pemerintah sedang membangun koperasi desa di seluruh Indonesia sebagai upaya memperpendek rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat. Melalui koperasi desa, pemerintah juga berupaya menyalurkan berbagai kebutuhan masyarakat serta menghilangkan tengkulak dan pinjaman online yang merugikan masyarakat desa. Berita selanjutnya. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Indonesia, Anindya Dwi Abakri, meresmikan kantor pusat konsultasi dan pendampingan Satuan Tugas Makanan, maksud kami Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau MBG, Gotong Royong di Jakarta Selasa 13 Mei 2025. Dalam jumpa pers usai peresmian, Anindya Dwi Abakri menjelaskan kehadiran kantor Satgas Makan Bergizi Gratis Gotong Royong KADIN ini untuk memberikan pelatihan hingga sertifikasi bagi pengelola dapur umum atau satuan pelayanan pengumuman gizi makan bergizi gratis.
Dan ini bakal mulai aktif besok, sudah bisa dibilang ada training supaya nanti semua orang yang ingin membuat SPG atau dapur itu bisa mendapat sertifikasi.
Anindya Dwi Abakri menekankan pentingnya sertifikasi ini karena pemerintah yang dialokasikan untuk program makan bergizi gratis sangat besar, mencapai Rp170 triliun, sehingga harus dijalankan secara hati-hati dan profesional. Anindya Dwi Abakri juga menjelaskan, melalui kantor pusat konsultasi dan pendampingan satuan tugas makan bergizi gratis, KADIN ingin menghadirkan 1000 dapur umum atau satuan pelayanan pemenuhan gizi di berbagai wilayah Indonesia. Menurut Anindya, pilot proyek program satuan pelayanan pemenuhan gizi akan dimulai dengan 6 satuan pelayanan pemenuhan gizi dan diharapkan dapat beroperasi sebelum hari ulang tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025. Berita terakhir. Anggota Komisi 1 DPR RI, Junico Siahaan, menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Hal ini disampaikannya usai pertemuan bilateral antara DPR RI dan delegasi negara Palestina yang berlangsung di Gedung Nusantara 3 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu 14 Mei 2025. Dalam pertemuan yang turut menghadirkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Kepala Delegasi Parlemen Palestina Muhammad Moussa Shubehi ini, Niko mengungkapkan apresiasi mendalam kepada Delegasi Parlemen Palestina, dukungan konsisten Indonesia terhadap Palestina. Junico menekankan bahwa sikap Indonesia berakar pada amanat konstitusi, di mana disebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Junico juga menyampaikan harapan delegasi Palestina agar Indonesia dapat terus menjadi motor penggerak dalam menyuarakan dukungan bagi Palestina, tidak hanya di kalangan negara-negara Islam, tetapi juga di kawasan Afrika dan Asia. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Dewan Pembina Asosiasi Energi Angin Indonesia, kemudian juga pendiri Indonesia Center of Energy Resilience Studies, dan Wakil Ketua Komite Tetap Perencanaan Pengembangan Energi Baru Terbarukan Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Jadi memang Feral ini seorang yang aktif menulis dan juga advokasi untuk mendorong percepatan kebijakan energi hijau. Kemudian juga optimalisasi cadangan nasional dan sinergi investasi strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan ketahanan energi di Indonesia. Ada pendapatnya yang menarik, menurut Feral, Indonesia dengan bentang alam yang menyimpan cadangan nikel terbesar dunia, sesungguhnya duduk di kursi kemudi revolusi energi global. Namun, tentu ini memerlukan proses dan pada akhirnya nanti Indonesia benar-benar menjelma menjadi kekuatan geopolitik global. Sehingga yang membutuhkan energi dan juga strategi yang mumpuni. Maka diperlukan yang namanya diplomasi mineral. Nah ini sebuah ide besar menurut Viral untuk bagaimana mengubah kekayaan tambang Indonesia menjadi instrumen pengaruh global yang sejajar ya dengan kekuatan teknologi dan juga militer. Karena Indonesia sendiri memiliki sekitar 24% cadangan nikel global ya. Jadi cadangan nikel global per 4-nya ada di Indonesia. Jadi sebuah posisi tak tergantikan ya dalam transisi energi global. Seperti Arab Saudi yang memanfaatkan minyak ya untuk membentuk aliansi politik dan keamanan, Indonesia juga bisa. Bisa menggunakan nikel dan kobalt ya untuk membangun kemitraan teknologi dan pengaruh ekonomi. Nah, kini saat Indonesia tidak hanya menjadi penyedia bahan baku dunia, tapi juga menjadi pengatur arah baru ya dalam diplomasi energi global. Maka masa depan Indonesia sedang diperebutkan hari ini, dan Indonesia dapat menjadi pemain utama dan penentu arah percaturan global. Seperti lagu pembuka tadi ya dari Citra Swastika, pasti bisa. Ya, Indonesia juga pasti bisa. Inilah kata bijak hari ini. Kita tidak boleh pernah berhenti untuk berbicara kebenaran. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta atau lebih dikenal dengan Bung Hatta adalah wakil presiden pertama Republik Indonesia yang lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Beliau dikenal sebagai pemimpin bangsa yang memiliki banyak karakter kuat seperti teguh pendirian, berjuang tanpa kekerasan, berusaha sebaik mungkin, berkarya nyata, bijaksana dalam diplomasi, gemar berbagi, berprinsip sederhana, dan dikenal sebagai sosok yang jujur. Voice of Indonesia. Indonesia memiliki masa transisi musim dengan lemahnya angin monsun Asia dan menguatnya angin monsun Australia. Benar. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, meskipun cuaca cerah dan suhu tinggi mendominasi, potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang masih berpotensi terjadi di Indonesia. Akibat ketidakstabilan atmosfer ya dan tingginya uap air. Menurut BMKG, hujan lebat diprediksi masih akan turun di sejumlah wilayah terutama Aceh dan Sulawesi Utara dari mulai tanggal 12 hingga 15 Mei. Kemudian angin kencang berpotensi juga terjadi di Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan. Karena masyarakat diimbau ya untuk waspada, menjaga kesehatan, dan memantau terus informasi cuaca BMKG. Untuk informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dan berbagai program nasional. Termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur yang tersebut juga dalam peminat. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Serta langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi tidak tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui Twitter, like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz, dan streaming di www.voice.id, serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, The Session, Pesona Indonesia, Musik Pop Indonesia, berita dan informasi tentang Indonesia, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Baiklah, Indonesia sebagai negara yang memiliki bentang alam, mulai dari lembah, pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, tentu menjadi sesuatu yang bisa diekspor ya oleh siapapun yang berkunjung ke Indonesia. Termasuk Anda barangkali yang ingin menikmati suasana alam yang berbeda dari negara tempat Anda bermukim atau negara-negara lain ya. Indonesia memiliki bentang alam yang bisa membuat suasana hati menjadi tentram. Nah, kita akan ke salah satu dataran tinggi yang ada di Indonesia bersama dengan Mas Marno yang punya informasinya. Mas, gimana nih?
Halo benar, dan juga Mas Agus, ini kita ke Pulau Sumatera, yaitu tepatnya di alam di kaki Gunung Talang, Solok.
Oh, di Sumatera Barat?
Iya, di situ ada Danau Talang, Mas Agus, yang juga benar.
Oke.
Jadi dikelilingi perbukitan hijau dan hamparan kebun teh, serta udara yang sejuk. Di situ ada Danau Talang, Mas Agus, yang juga benar.
Dan adanya di dataran tinggi ya?
Dataran tinggi, betul ya. Jadi danau adalah danau vulkanik yang terbentuk dari aktivitas Gunung Talang, Mas Agus, yang saat ini masih aktif, Mas Agus, yang juga benar.
Tingginya?
Kira-kira ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut, Mas Agus, yang juga benar.
Oh, main tinggi ya?
Iya, betul. Jadi situ tuh airnya cukup jernih, Mas Agus. Ada buatan-buatan vulkanik yang unik, hamparan kebun teh dan sayuran. Spot berkemah juga ada, Mas Agus, yang benar. Jadi juga ada wisata kapal di tengah danau, Mas Agus, yang juga benar.
Oh, itu ya, daya tarik Danau Talang di Sumatera Barat.
Wah, luar biasa ya. Lalu kita juga punya pemandangan alam yang eksotis yang ada di daerah lain, tidak hanya di Sumatera Barat. Kita punya juga daerah Jawa Tengah ya, Salatiga ya, Mas Marno ya?
Betul benar, jadi kita ke Jawa Tengah sekarang, itu tepatnya di Salatiga. Jadi di situ ada Dolan Sawah namanya, Mas Agus, yang juga benar. Jadi di tengah sawah itu ada, bisa menikmatin kuliner di situ, Mas Agus, yang juga benar. Wah. Ada namanya restoran Dolan Sawah, jadi menawarkan sensasi berwisata yang unik. Ada menyuguhkan berbagai macam makanan khas daerah, Mas Agus. bagus. Khas Salatiga
memang
bagus
ya.
Jadi dengan jalan dengan suasana alam yang masih asri.
Waktu bayang di tengah sawah di tengah
ya. Makan di tengah sawah dan menikmati alam yang masih asri masa gusur benar. Jadi bisa bersantai dan bisa berfoto-foto dengan anak-anak dan di situ dilengkapi dengan mini zoo masa gusur.
Wah, ada satwa-satwanya yang nantinya menjadi koleksi di mini zoo itu ya.
Jadi cukup menarik sekali benar.
Baik. Oke, itu di Pulau Jawa. Dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Terus kita ke pelosok sepertinya ini.
Betul benar. Jadi kita nyebrang ke Pulau Natuna tepatnya.
Wah, itu paling utara Indonesia ya.
Indonesia masa gusur. Jadi kalau membahas Pulau Natuna, jadi hampir terlupakan kebanyakan. Dan padahal di situ ada wisata yang cukup populer masa gusur.
Ya, betul sekali ya.
Jadi Pulau Natuna ini masih asri sekali. Belum banyak kunjungan wisatawan masa gusur yang kita pernah.
Apa yang dibeli oleh Pulau Natuna, Mas Mar?
Jadi di situ ada misalnya Alex Stone Park masa gusur. Ada batu
oh, yang pernah itu ya?
Betul, yang cukup terkenal. Ada pantai Batu Kasah dan juga Pulau Akar masa gusur yang pernah.
Memang kepulauan ya di Natuna itu ya.
Jadi kita bisa di situ ada snorkeling, ada wisata-wisata yang cukup menarik.
Terumbu karang juga ada ya?
Terumbu karang, kita bisa menyelam di situ. Menikmati keindahan bawah lautnya masa gusur yang pernah.
Wah, bisa naikin juga kita ya.
Selain itu kita juga bisa berkomunikasi dengan masyarakat setempat yang masih asli masa gusur.
Oh ya, pastinya punya budaya yang asli juga ya.
Betul. Dan selain itu kita bisa berkuliner di situ. Ada makanan khas dari Pulau Natuna masa gusur.
Nah, biasanya mas-mas makanan Melayu itu yang tradisionalnya udah anak-anak
betul masa siput. Jadi di situ yang terkenal adalah sotong pangkong masa gusur yang terkenal. Cumi bakar khas daerah ini masa gusur.
Sotong pangkong namanya ya.
Iya betul. Ya. Benar. Nggak usah ragu untuk datang ke Pulau Natuna.
Betul, jadi mulai dari lembah, terus dataran tinggi, ke kepulauan yang menawarkan banyak sekali keindahan alam yang bisa ditelusuri, dieksplor ya oleh Anda pendengar terutama. Silakan datang ke Indonesia. Pendengar Indonesia sebagai salah satu produsen kopi terbesar di dunia, di tanah air sendiri setiap daerahnya punya kekhasan masing-masing ya, bagaimana cita rasa kopi Nusantara dengan kekhasan daerah bisa beragam jadinya ya. Misalnya Yogyakarta, kemudian Sumatera Barat, Jakarta juga punya kopi legendaris ya, dengan jenama-jenama yang dimiliki di setiap daerah beragam, dan tentu saja ini menunjukkan kopi Indonesia yang kaya. Baik, kami hadirkan picture berikut ini, masih tentang kopi. Kita akan lebih mengenal apa itu namanya kopi kawah daun tanah datar dari Sumatera Barat. Ini dia.
Sejuk, itulah kata yang saya rasakan saat pertama kali menginjak Nagari Tua Pariangan. Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara kota Padang dan 35 km dari kota Bukit Tinggi. Desa yang dahulunya merupakan pusat pemerintahan Minangkabau berada di ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut, menawarkan pemandangan hijau berupa hamparan teras ring sawah. Ada juga Masjid Islah yang telah dibangun dari 250 tahun lalu. Selain itu, rumah di sini tidak menggunakan paku dan hanya dengan cara tradisional. Desa penghasil kopi kawah daun berarti terus menambah ke ampas kopi serta menjadi 50 besar anugerah destinasi wisata Indonesia 2022. Selamat datang di Nagari Tua Pariangan.
Nah, karena udaranya disini cocok, jadi mereka masyarakat disini nanam kopi. Karena bijinya itu diambil sama masa penjajahan dulu, dibawa ke negara Eropa karena nilai harga kopi itu lebih tinggi. Jadi masyarakat hanya bisa melihat dan tumbuh lah inisiatif daripada leluhur itu untuk mengolah daunnya itu menjadi minuman. Itulah yang kita sajikan pada sekarang ini, kawah daun. Pembuatan kopi kawah daun, itu kita memilih jenis kopinya dulu. Itu jenisnya Robusta, karena Robusta daunnya itu lembab-lembab dan lebih mudah untuk prosesnya. Dan bentuk kopi yang kita ambil, daunnya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Karena kalau terlalu muda, rasanya agak pahit. Kalau terlalu tua itu agak hambar. Jadi kita ambil yang di tengah-tengah ranting kita ambil. Nah, seperti ini kita ambil ya. Nah, ini jadi seperti ini. Ah, gini. Harus satu-satu. Iya. Nah, kalau yang warnanya udah menguning kayak gini, ini rasanya udah kurang,
udah hambar gitu rasanya. Semakin
muda kayak gini semakin baik. Ya, makin baik ya. Nah, terus kita ambil daun kopi, kita tusuk, dan baru kita prosesnya untuk pengasapan. Paling kurang itu 7 hari untuk pengasapannya untuk mendapatkan rasa yang lebih tepat. Setelah itu baru bisa kita proses kita rebus dengan air mentah. Langsung dimasukin bubuk daun kopi yang sudah kering tadi. Kita tunggu sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih baru bisa kita sajikan. Dan penyajiannya pun tergantung selera kita. Bisa kita campur dengan gula aren, bisa kita campur pakai gula pasir, terus bisa pakai susu dan tergantung selera. Minum kawah daun karena penyajiannya secara tradisional nih. Kita pakai penyajiannya kan pakai batok kelapa. Jadi yang dirasakan itu kayak kembali ke zaman tempo dulu lah gitu. Masa gitu yang dirasakan sama pengunjung sama ini yang merasakan minum kawah daun. Jadi di sini kami kalau untuk biji kopi itu sendiri, ampasnya itu, udah sisanya itu kami jadikan untuk warna batik, batik ampas kopi. Jadi aromanya dari ampas kopi itu 25 kali cuci meriang.
Pemikiran orang dari Pariangan terbilang kreatif, karena telah memberdayakan ratusan anak muda setempat menjadi tenaga kerja untuk memproduksi kopi dan batik tersebut. Tidak ada yang tersisa dalam pemanfaatan kopi, salah satunya memanfaatkan pembuatan ampas kopi menjadi bahan tambahan pembuatan batik. Keindahan, cita rasa, dan estetika menjadi kekuatan terbaik yang dimiliki Nagari Tua Pariangan. Semoga tetap lestari.
Voice of India.
Pendengar keindahan bukit berwarna-warni tak hanya bisa dinikmati di Zhangye dan Xiaolan Farm di Gansu, China atau Painted Hills di Oregon, Amerika Serikat. Anda juga bisa menikmati keindahan bukit berwarna-warni dan berwisata ke Nusa Tenggara Timur. Di sana ada Bukit Kelabamaja, lokasinya di Pulau Sabu, Kecamatan Hawu, Mahara, Kabupaten Sabu, Raijua. Pemandangan alamnya terdiri dari tebing-tebing berbukit dengan beragam gradasi warna. Permukaan tebingnya dihiasi oleh gradasi warna merah, coklat, biru, dan putih yang tercipta secara alami. Dan kesuburan dari Dewa Maja. Karena tempat ini dianggap suci, Anda diharuskan berpakaian sopan ke tempat ini. Keindahan Kelabamaja telah membuat diri Lu baca apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Lu baca berita lengkap, tapi udah verified. Mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan. Lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Makanya, cek dulu, denger dulu cek di rri.co.id.
Ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya, serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dan seluruh RRI di Indonesia? RRI.co.id jawabannya. RRI.co.id, portal berita resmi Radio Republik Indonesia. Menyajikan berita terkini, kredibel, dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terkonfirmasi dari sumber yang pasti, hanya di RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Voice of Indonesia. Berikut kami hadirkan siniar Voice of Indonesia bersama Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisal Nurofik, di pandu rekan saya, Sekar Sari. Voice of Indonesia.
Dan ditargetkan tuntas pada 2029. Kita kan melihat berbagai keseriusan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah, mulai dari keliling ke TPA, ke desa-desa, kemudian juga penutupan TPA-TPA yang mencemarkan lingkungan dan juga pemberian sanksi yang tegas. Namun seperti apa industrialisasi sampah di Indonesia? Kita akan bersama Bapak Hanif Faisal Nurofik, Menteri Lingkungan Hidup rangkap Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Indonesia. Pak Hanif, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat?
Alhamdulillah, makasih, Mbak.
Sehat-sehat ya,
Mbak.
Terima kasih untuk meluangkan waktunya untuk RRI Voice of Indonesia.
Oke, terima kasih bisa diskusi dengan teman-teman RRI.
Oke, kita mau membicarakan hal-hal baik terlebih dahulu mengenai pengelolaan sampah. Kita mau tahu nih, capaian-capaian apa atau kabar-kabar baik apa yang bisa dengar kami, terutama di luar negeri, bisa tahu juga terkait tuntas pengelolaan sampah di Indonesia.
Oke, makasih, Mbak. Bahwa meskipun tidak terlalu bagus, tetapi sebenarnya selama beberapa tahun kebelakang, lebih tepatnya hampir satu dekade gitu, sejak diundangkannya Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008, sebenarnya masyarakat dan pemerintah juga sudah mencoba berusaha berbagai macam pendekatan di dalam rangka penanganan sampah, mulai dari kegiatan pemilihan di bagian hulu untuk kemudian dilakukan pemanfaatan ulang maupun pendaulatan ulang, kemudian juga tetap masih di bagian hulu juga pemerintah daerah di beberapa lokasi juga menginisiasi semacam perkumpulan masyarakat untuk mengelola sampah, kami kadang-kadang menyebutnya dengan pan sampah unit. Kemudian di bagian tengah itu teman-teman dari kemudian PUPR dan beberapa pemerintah kabupaten kota se-Indonesia juga telah membangun material recovery facility, jadi suatu fasilitas untuk kemudian merecovery material-material sampah yang berhasil dikolek atau disampaikan ke tempat situ untuk kemudian kembali di tidak lagi untuk dibedakan mana yang bisa dimanfaatkan. Seterusnya setelah itu ya akhirnya kemudian ditimbun di landfill. Sebagian sudah menggunakan sanitary landfill, artinya telah melakukan penimbunan dengan kaedah lingkungan, bawahnya ada terdapat air, kemudian ada tempat penampungan penangkapan metan kecil, kemudian pengurukan. Sebagian masih open dumping. Kemudian beberapa pemerintah daerah juga sudah sangat maju dengan membangun waste energy. Jadi ada Surabaya dan Surakarta yang telah membangun waste energy. Secara total di sisi produsen juga teman-teman produsen juga mencoba menggerakkan apa yang disebut dengan extended producer responsibility. Jadi upaya para produsen untuk mengambil kembali kemasan-kemasannya untuk kemudian dilakukan pengolahan maupun daur ulang dan penggunaan lebih lanjut. Ini upaya yang sebenarnya sudah terjadi, namun memang sifatnya masih spot-spot, tidak merata di seluruh lini kita. Sehingga secara sistem informasi pengelolaan sampah nasional, maka sampah kita ini baru terjadi pengelolaan yang baik di angka 39%. Jadi 39% yang telah dikelola baik, sisanya 61% itu masih diangkut dari rumah, naik truk, kemudian ditaruh di TPA. Itu yang kita sebut dengan open dumping. Ada lagi yang lebih berbahaya lagi, diangkut diambil dari rumah, ditimbun sementara, diangkut tidak tahu kemana buangnya. Nah ini yang kejadian saat ini, sehingga hampir di beberapa lokasi kemudian mencerminkan kedaruratan masalah sampah ini. Nah kemudian sesuai dengan amanat Bapak Presiden pada saat awal menjabat, beliau ingin segera dilakukan akselerasi penanganan sampah dengan sangat serius. Sehingga pada saat beliau menjabat, maka selang 1-2 minggu kami atas izin Bapak Presiden Prabowo menghentikan importasi sampah plastik. Karena demikian krusialnya sampah plastik yang ada di Indonesia masih harus kita tambahkan lagi. Kemudian berjalan waktu melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2025 berupa peraturan Presiden tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional, maka sampah diminta selesai kita akan secara konkret di tahun 2029 dengan target di 2025 ini harus mencapai 50%. Jadi dari 39% existing hari ini, Bapak Presiden menargetkan di angka 50%, 51%. Lalu upaya apa yang harus kita lakukan bersama? Maka beberapa langkah serius telah kita lakukan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Yang pertama, kita melakukan evaluasi total terkait penanganan sampah di seluruh Indonesia. Dari 514 kabupaten kota, kita memiliki tempat pemrosesan akhir sampah itu sejumlah 550. Jadi 550 itu, 343-nya itu masih melakukan penanganan dengan sistem open dumping yang tadi kita sebutkan, yang memang telah mencemarkan lingkungan baik dari sanitasi maupun pencemaran air limbah, mikroplastik dan vektor penyakit. Jadi ini udah banyak sekali problemnya. Atas izin Bapak Presiden, kami juga menyampaikan kepada beliau bahwa sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, maka pengelolaan sampah wajib dilakukan dengan sanitary landfill. Itu mandat undang-undang yang sejak berarti 2008 sekarang 2025 mungkin hampir 17 tahun ya sejak lalu belum kita lakukan. Maka atas izin beliau kami lakukan penghentian operasional kegiatan praktik open dumping di seluruh tanah air yang kemudian menimbulkan dampak yang cukup serius bagi pemerintah kabupaten kota. Karena di Undang-Undang 2008 mandatnya itu pengelolaan sampah dilakukan kabupaten kota. Begitu dia enak-enak melakukan open dumping, beliau kemudian menghentikan, tidak boleh lagi. Nah, ini sedang mereka pada minta dibentuk bagaimana menghasilkan sampah di daerah masing-masing.
Ya, ini namanya kesuntikan ya Pak ya. Tapi Pak, kalau untuk bisa ekosistemnya sudah terbentuk sebenarnya, tapi memang belum secara menyeluruh. Seperti itu ya Pak ya?
Ya, sebenarnya tadi sudah sampaikan 4x4, lokasi by lokasi, secara kecil, secara tidak merata, memang ekosistem penanganan sampah ini sebenarnya mozaiknya sudah ada. Jadi boleh dikatakan kita tidak mulai dari nol. Jadi strategi sedang kita susun untuk mencapai apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa sampah ini di tahun 2025 itu harus mencapai 51,9%. Bisa kita bayangkan bersama Mbak Sekar, selama 10 tahun berlalu kita baru mencapai 39,9%. Jadi itu 10 tahun, tiba-tiba Bapak Presiden dalam 1 tahun minta naik di 50%, 20% ya? Iya, 10%. Ini angka yang ambisius ya, dan membuat kami harus bekerja keras, harus kami keliling di seluruh tanah air, kami membagi diri di lokasi-lokasi seluruh tanah air untuk memberikan arahan-arahan dan masukan-masukan serta beberapa langkah-langkah kuratif dan represif bila mana diperlukan. masih ada sistem subsidi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, SDM, dan pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Ada semacam PPNP atau semacam subsidi yang kita berikan secara terus-menerus, yang menurut saya sudah waktunya kita evaluasi. Di banyak negara maju tidak ada subsidi untuk penanganan sampah. Jadi Undang-Undang 32/2009 mengamankan bahwa polluter pays principle, jadi prinsip para pencemar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri itu sudah menjadi landasan undang-undang lingkungan hidup kita. Artinya sampah ini adalah bagian dari timbulan dari kegiatan yang kita usahakan. Jadi ada timbulan pencemaran yang kita lakukan, maka kita wajib menyelesaikannya. Semakin banyak timbulannya, makin banyak yang harus kita keluarin untuk menyelesaikannya. Sehingga itu yang belum tertanam di budaya kita. Di negara maju, maka tidak ada negara kemudian mengintervensi banyak anggaran untuk menyelesaikan sampah. Tetapi sampahnya menjadi beban semua komponen yang kemudian menyebabkan sampah. Sampah dikelola, kemudian ada nilai positif, iya. Tetapi secara totalitas, maka antara biaya pengolahan sampah dengan revenue yang didapatkan, itu jumlah jauh. Selalu ada tipping fee yang harus diberikan. Tipping fee inilah yang kemudian di negara maju dibebankan kepada semua ini. Mulai dari masyarakatnya, kemudian produsernya, kemudian pengolah sampahnya, sampai di akhir. Sehingga dengan demikian, karena ini semuanya sudah menyadari bahwa itu harus ada nilai ekonomi yang harus dibayarkan untuk menyelesaikan sampah, yang terjadi industrialisasi. Pengolahan sampah di luar negeri berkembang dengan cukup mapan. Jadi mulai dari bagi dulu, mereka sudah membangun tadi recovery material, recovery facility. Kalau kita nyebutnya PTS, 3R, PTSP, itu sudah swasta semua yang menangani. Tidak lagi pemerintah, kita masih pemerintah. Sehingga apa senang tulis ya, ada jalan, ada enggaknya. Karena memang ditangani tidak profesional. Selalu mengharapkan gaji yang dengan gaji itu dia kerja nggak kerja ada upahnya. Nah di negara maju nggak lagi. Jadi masyarakat kalau mengurangi budget untuk mengolah sampah, dia semaksimal mungkin mengurangi sampahnya. Hanya membelanjakan yang sampahnya sedikit, kemudian setelah sampahnya jadi gitulah. Mereka sangat strict, sangat taat memilah sampah. Jadi kalau dikatakan di Denmark itu, pilah sampahnya sampai 10 jenis. Nah kita baru 2 jenis nih, antara organik dan non organik. Ini juga masih dari luar. Negara maju itu, sehingga mereka tahu persis. Begitu mereka membuang ini plastik, membuang kertas, dia nggak tahu nih nilai plastiknya berapa yang akan dikomparasi di dalam bentuk bibit yang diterima. Kemudian botol-botol juga tersendiri. Jadi para produsen juga membuat namanya return system. Jadi return system itu kalau kita mengembalikan botol, kita mendapat deposit yang kita bisa gunakan membeli. Nah, ini di sisi hulu. Kemudian di sisi tengah tadi ada recovery facility yang sifatnya semuanya baik bayar gitu. Jadi kalau kita kembali nggak bisa masuk situ. Nah, mungkin bayarnya diatur dengan rupa dalam satu sistem sehingga tidak ada keuntungan lebihan. Karena yang berlebih karena ini mengatur pelayanan lingkungan. Kemudian setelah masuk itu maka sisanya akan dimasukkan di waste yang akan dibakar untuk incinerator secara sangat ketat yang menjaga polusi udaranya sangat rendah bahkan tidak ada polusi udaranya. Itu yang organik yang tidak bisa lagi dipilih, dimanfaat kembali, diolah kembali, digunakan kembali nggak bisa. Itu masuk ke incinerator. Kalau masih ada yang masih bisa itu ditolak, tidak boleh masuk ke industri itu, harus dikembalikan karena nilai ekonominya akan semakin besar. Kemudian yang organik akan masuk ke PLD Kester, diambil metannya, dijual metannya, kemudian komposnya dikembalikan, disalurkan ke petani. Demikian juga terstrukturnya penanganan sampah di internasional yang di luar negara maju, yaitu dengan tadi polluter pays principle, itu yang kemudian memberikan tanggung jawab kepada semua. Kalau kita nyampah, kita harus menyelesaikan sampahnya. Kalau tadi sampah itu rezeki, ya kita banyak sampah. Ini salah yang harus kemudian paradigmanya harus kita rubah. Kalau sampah harus diselesaikan dengan tanggung jawab secara bersama-sama, secara terkoordinasi, secara holistik. Jadi ini yang kemudian membuat negara maju budayanya sudah sangat bersih sampah karena dipaksa oleh keadaan melalui regulasi, melalui informasi atau edukasi pendidikan. Kemudian juga memang tidak sederhana. Denmark memulai itu waktu 1971 dia sudah punya incinerator. Jadi hampir 40 tahun dia mulai, tapi membangun budaya ini hampir 100 tahun. Nah kita sudah mulai 39%. Jadi artinya kita tidak mulai dari nol. Ini untuk mengenal kita semua. Ada beberapa kabupaten kota yang sudah selesai sampah. Ini hampir selesai. Seperti Banyumas. Banyumas ini sudah industrialisasi atau privatisasi atau komersialisasi sampah sudah terbangun. Jadi sampah itu di Banyumas dikelola oleh masyarakat karena mandiri. Jadi masyarakat memungut dari rumah tangga, kemudian dia kelola, kemudian dimanfaatkan. Iklimnya juga sudah terjadi. Mana-mana yang high value dijual, yang low value diupayakan lagi yang apa yang bisa. Sisanya baru ke landfill. Kemudian mereka pakai dana sendiri. Masyarakat pemerintah yang subsidi. Kemudian Balikpapan juga infrastruktur sudah cukup. Tapi Balikpapan ini APBD-nya cukup longgar sehingga banyak dikeluarkan melalui tipping fee atau fee dari APBD. Bali juga demikian. Jadi sebenarnya juga banyak beberapa daerah sudah relatif agak selesai di dalam penanganan sampah. Harus ada sistem yang kuat, regulasi yang kuat, kemudian rasa tanggung jawab yang kuat, edukasi yang kuat, kemudian didukung baru dengan teknologi. Teknologi ini sebenarnya jalan akhir saja. Ya sebenarnya kalau kita mulai dengan serius mengurangi ini, kemudian semua produsen itu semua orang yang menjual sesuatu yang menggunakan packaging, baik itu produsen makanan, baik itu retail kayak yang menjual kembali, kemudian importer. Jadi tiga orang ini wajib kemudian kalau di sana kan mereka masuk di dalam konsep polluter, jadi mereka yang menyebabkan polusi, mereka harus pays, harus membayar dengan konsep tadi, prinsip tadi, sehingga mereka dibebani biaya untuk mengkolek kembali. Jadi kalau mbak beli saset itu, maka dengan tiga saset itu ada juga muatan nilai untuk mengkolek kembali saset itu oleh produsennya. Jadi itu yang terjadi. Kita itu belum, masih bersifat voluntary. Jadi produser masih sebisanya menangkap, tetapi mengolah kembali belum melakukan mandat. Nanti kita tentu perlu melakukan revisi terkait dengan kebijakan penanganan sampah kita. Karena memang rencana kebijakan strategisnya sudah berakhir dan harus kita perbarui. Nah, hari ini kita sedang menyusun itu. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan apa yang diamanahkan oleh Bapak Presiden, kita bisa ikuti sehingga kita bisa menyelesaikan sampah menuju Indonesia bersih di 2029.
Oke. Okay. Berbicara mengenai produser sebagai polluter ya, Pak ya. Apakah ekonomi sirkular ini bisa menjadi titik balik, Pak, untuk reformasi sistem pengolahan sampah nasional ini, Pak?
Saya kira itu kunci paling utama. Kunci paling utama bagaimana dengan tanggung jawab yang terbangun akan membangunkan sirkular ekonomi. Sirkular ekonomi artinya tidak ada waste ya, tidak ada limbah. Jadi dengan demikian, kalau kita hitung sebenarnya rasa tanggung jawab itu kemudian diwujudkan di dalam pengolahan secara keekonomisan, itu akan terbentuk nilai ekonomi yang kita bisa hitung. Jadi kan katakan timbulan sampah 100.000 ton per hari. Maka mungkin dari 1.000 itu kalau dari desain yang kita coba cermati di banyak negara maju, itu hampir 80% bisa dimanfaatkan kembali. Nah, 80% ini akan mempunyai rantai kerjaan yang cukup panjang, mulai dari ngumpul, proses ya. Nilai ekonominya sebenarnya kita bisa hitung gitu. Sehingga untuk menangani sampah sebenarnya juga ada sirkular ekonomi yang mampu kemudian digunakan untuk menjawab masalah itu. Ini yang tadi saya ceritakan sehingga karena ada tanggung jawab polluter pays principle ini harus kita gaung-gaungkan. Pokoknya semua yang menyebabkan polusi wajib membayar. Nah, kalau itu terjadi maka pasti akan timbul usaha-usaha untuk menyelesaikan karena sudah ada duitnya gitu. Nah, sehingga nilai ekonominya tadi akan berkembang lagi. Jadi si material ini tidak habis di situ, tidak ada di situ, tapi dia kemudian berkembang menjadi usaha lain untuk menyelesaikan itu sendiri. Menyelesaikan itu jadi bisa beberapa kali putaran dari sirkular yang mungkin terjadi dengan sistem yang tadi kita bahas di depannya.
Dan kita juga sebagai pemerintah, harganya mahal karena masanya yang harus membayar nanti sampahnya lebih mahal gitu.
Ya, sehingga akhirnya mau nggak mau akhirnya produsen juga nggak kali. Pertama, dia harus mencari cara supaya
doang. Jadi akhirnya tanpa mereka ini ya secara awalnya mereka harus menyesuaikan dengan regulasi itu. Semakin banyak sampah yang ditimbulin, maka semakin banyak dia bayar. Akhirnya dia mencoba ini menggunakan kayak isi ulang saset, tidak lagi pakai saset tapi campur isi ulang, minyak isi ulang. Macam itu yang sudah berkembang. Maka kalau kita mau menghemat pelanggaran, jadi ya kurangi sampah, dilakukan penanganan packaging dengan baik sesuai dengan norma yang tadi.
Oke. Tadi sudah disebut mengenai larangan impor sampah yang sudah ditetapkan, dan ini harapannya justru akan membuka pintu yang lebih lebar ya kita untuk industri daur ulang dan juga lingkungan. Apa yang harus kita lakukan?
Sebenarnya lebih kepada memberikan nafas kepada bumi kita ini. Tidak untuk tidak menerima plastik. Coba bayangkan, plastik itu kan sejak 10 mungkin 20 tahun yang lalu tidak pernah kita koleks. Sementara plastik itu kan terulangnya ribuan tahun. Artinya kalau komposisi sampah itu 50% food waste. Kalau food waste enggak usah khawatir lah, pasti hilang, mungkin bau metananya yang ditanya. Tetapi bagaimana dengan plastik yang rata-rata komposisinya 30%? Mbak aja hitung, mulai 20 tahun yang lalu itu mah yang 30% lagi. 30% dari sampai hari ini. Sehingga ini yang kemudian menjadi pertimbangan kami untuk mengakhiri importasi plastik. Ya dengan demikian akan memberi waktu kita untuk bernapas, tidak menjadi tekanan. Di sisi lain memang kita masih banyak alis yang kita bangun. Di antaranya insentif yang harus kita berikan kepada packaging yang bisa didaur ulang ini belum. Kemudian disinsentif dengan mana mereka menggunakan packaging-packaging yang sekali pakai tidak ramah lingkungan, itu harusnya disinsentif. Ini juga belum mampu kita rumuskan dengan kebijakan yang bisa diimplementasikan.
Oke. Ini dari pengalaman saya sendiri apa ya? Karena sampah itu paling banyak sampah rumah tangga ya. Kita tahu persis nih, karena kalau kita buang sampah bekas makanan atau apa, itu tuh bisa setumpuk gitu ya. Dan ini memang pelibatan masyarakat tadi seperti bawahnya itu menjadi yang utama. Dan mungkin apa yang harus, apa pesan-pesan yang bisa disampaikan ya Pak? Terutama juga kepada generasi muda terkait peran mereka dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih bijak dan juga berkelanjutan.
Ya, berdasarkan sumbernya memang sampah di seperti kota besar ini Jakarta 50% dari rumah tangga, kemudian 30% dari kawasan, sisanya lagi dan seterusnya. Jadi memang berbeda-beda. Kalau di Jogja hampir 65% dari rumah tangga, sisanya dari kawasan dan seterusnya. Sehingga boleh dikatakan kuncinya utama adalah kesadaran masyarakat. Membangun kesadaran masyarakat ini tentu perlu komunikasi, edukasi, informasi sejak dini. Sejak kecil itu harus dibangun. Makanya saya cerita tadi, negara-negara maju rata-rata menyelesaikan sampahnya 30 tahun. Tidak langsung. Jadi yang anak-anak kita didik sekarang, nanti berikutnya dia akan mematuhi dalam dirinya. Jadi yang pertama, saran saya tentu pembangunan pendidikan terkait dengan perasaan wajib dari dini, itu wajib. Kemudian penguatan regulasi instrumen ini menjadi wajib untuk kita susun. Kemudian penataan instrumen itu sendiri, kemudian integritas dari pelayanan sampah ini harus kita jaga. Kita masih banyak mendengar Mbak dengan sangat yakin penanganan sampah ini justru ada fraud, ada beberapa yang diselewengkan, sehingga sampah yang sudah dibayar masyarakat tidak ditangani dengan serius dan hanya ngalir kemana-mana. Beberapa tempat kami terima kasih dari teman-teman kepolisian sudah melakukan tindakan, kami juga terima kasih teman-teman dari kejaksaan juga sudah melakukan tindakan penanganan sampah. Kalau kita semua kemudian mengawasi penanganan sampah dengan serius, insya Allah sampah ini bisa kita selesaikan. Sampah ini bukan tugasnya Menteri Lingkungan Hidup saja, tetapi tugas setiap manusia yang hidup di Indonesia, setiap badan usaha, setiap organisasi, setiap kementerian itu mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menyelesaikan sampah di nasional kita.
Oke, baik, terima kasih banyak.
Terima kasih
banyak. Terima kasih banyak.
Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.
Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.
Dari Voice of Indonesia di seluruh dunia. Tidak terasa ya, 1 jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesediaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, boilisteners@gmail.com. Kami akan hadir kembali esok hari, hanya di shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz, serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Bu Santika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.